Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Ванікова петарда. Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. Напереді наступні новини. На салюті у Мінську загинула жанчына, єсть потерпілі. Конституційний суд буде розглядати закон об адтермінуках без лишніх вачей. Двоє високопоставлених чиновників осуджені на 12 год узмоцненого режиму з конфіскацією. Гэта і інші новини чекають вас напереді у ваніковій програмі «Петарда».
Штодзённая інформаційная программа «Петарда».
Старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч агучыў асноўную версію выбухаў феерверачных вырабаў на Дзень незалежнасці ў Мінску. Асноўная версія, якую разглядаюць следчыя, гэта няякасныя феерверкі расійскай вытворчасці, якія выкарысталі падчас святочнага салюту. Пра гэта журналістам распавёў старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч.
Случай исключительны. Ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. В качестве основной выдвинуть версию о том, что фейерверочные изделия оказались некачественными. Фейерверочные изделия, которые использовались в этот день, производства Российской Федерации.
Распавёў журналістам Іван Наскевіч. Нагадаем, што ўвечары 3 ліпеня ў Мінску падчас святочнага салюта на Дзень Незалежнасці некалькі зарадаў на трох салютных устаноўках выбухнулі не ў паветры, а на зямлі. Аскепкі разляцеліся на даўжыню больш за 500 метраў і паранілі 10 чалавек. 64-гадовай жанчыне, якая прыйшла на салют разам з дачкой, металічны аскепак трапіў у сонную артэрыю. Медыкі спрабавалі дапамагчы ёй, але без паспяхова. Яна загінула. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу па артыкуле парушэння правілаў абыходжання з прадметамі, якія ўяўляюць павышаную небяспеку для навакольных. Як стала вядома пазней, пастаўшчыком феерверкаў для святкавання Дня Незалежнасці апынулася расійская кампанія «Перарос». Стала вядома, што ў Мінску затрымалі двух супрацоўнікаў гэтай кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Канстытуцыйны суд будзе разглядаць закон аб адтэрміноўках без лішніх вачэй. Пра гэта Еўрарадыё распавёў слухач, які паспрабаваў трапіць на разгляд. Па-першае, яму адмовіліся сказаць, ці паступіў дакумент у канстытуцыйны суд, а па-другое, кажуць, што рэзанансны закон будзе разглядацца пісьмова. Прапануем урывак аўдыёзапісу, як неабыяквы беларус хоча трапіць на разгляд і тэлефануе ў канстытуцыйны суд, у яким ён чуе наступное.
Заседание, которое в них рассматривается, оно открытое, но да. Применяется письменная форма рассмотрения, где судьи обсуждают, понимаете?
Ну да, я понятие, хочу прийти послушать, как они обсуждают письменные документы.
Нет.
Что
нет? Есть понятие тайна совещательной комнаты.
Так я ж не хочу слушать, как они совещаются. Я хочу послушать судью-докладчика. Судью-докладчика я хочу послушать по этому закону. Что он скажет? А дальше совещайтесь там уже в своей совещательной комнате, сколько хотите. А потом, когда они же выходят из совещательной комнаты, я озвучу вердикт, правильно? Признать конституционным или не признать? Это мне тоже будет интересно послушать.
Вы говорите о том, что о том, как это вот в кино происходит, да? Понимаете?
Да, в нормальных, во всех нормальных странах так происходит, я вам скажу. Вон Верховный суд, областные, любой суд, человек может прийти на любое открытое заседание с паспортом и посидеть, послушать, как проходит рассмотрение дела.
Пожалуйста, да.
Конституционный суд почему закрывается от граждан?
Ну, почему закрывается? Конституционный суд работает в соответствии с законом конституционного судопроизводства.
Ну, понимаете? Пока что я не вижу никакой гласности в его работе, что предусмотрено этим самым законом.
Это ваша оценка. Вы вправе давать эту оценку, ту, которую посчитаете нужным, да? У вас есть такое право.
Распавёў супрацоўнік канстытуцыйнага суда неабыякаваму беларусу. У выпадку закона аб адтэрміноўках, які шырока абмяркоўваецца ў грамадстве, чамусьці выбрана працэдура, якая не прадугледжвае адкрытасці. Звычайных грамадзян назіраць за працай суддзяў не пусцяць. Тым часам Александр Лукашэнка пракаментаваў на гэтым тыдні новыя правілы прызыву ў войска, згодна з якімі многія маладыя людзі страцяць права на адтэрміноўку. Выступаючы на ўрачыстым сходзе з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці, кіраўнік краіны сказаў, што служба ў войску з'яўляецца агульным абавязкам. Лукашэнка звязаў новыя правілы прызыву войска з неабходнасцю бараніць суверэнітэт краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». КДБ распачаў крымінальную справу ў дачыненні бізнесмена Віктара Лемяшэўскага, сузаснавальніка нашумелага акумулятарнага завода ў Брэсце. Справа распачатая паводле артыкула «Атрымання хабару і дача хабару ў дачыненні да дырэктара кампаніі ПАК кіравання Віктара Лемяшэўскага, галоўнай бухгалтаркі таварыства «Белінвест Гандальсплаў» Святляны Лемяшэўскай і двух іншых кіраўнікоў таварыства. 1 ліпеня згаданыя асобы ўзятыя пад варту. Адзначым, што будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце было прыпынена пасля масавых і працяглых пратэстаў мясцовых жыхароў. Нагадаем, што 14 чэрвеня брэсцкі аблвыканкам апублікаваў на сваім сайце распараджэнне аб прыпыненні будаўніцтва акумулятарнага завода да выпраўлення выяўленых парушэнняў. 17 чэрвеня абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя прыпыніў дазвол заводу на выкід забруджвальных рэчываў у атмасферу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваецца выніковая праграма «Петарда». 5 ліпеня новы кіраўнік МУС Юрый Караеў сустрэўся з лідэркай матчынага руху 328 Ларысай Жыгар. Яна распавяла міністру пра ўмовы ўтрымання асуджаных па антынаркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодэкса і пра тое, якіх зменаў у заканадаўстве цяпер дамагаюцца бацькі, якія ўваходзяць у рух. Вось што Ларыса Жыгар распавяла Еўрарадыё пра сустрэчу.
У нового министра есть, ну, такая тенденция, если не, то он хочет эту ситуацию узнать как можно больше, глубже и все-таки принимать участие в ее, ну, разруливании, я не знаю, как это сказать. Ну, то есть действительно стремиться к, во-первых, конструктивному диалогу с матерями.
Ларыса Жыгар дадае, што засталася задаволенай размовай з Юрыем Караевым. Жанчына прасіла ў міністра сустрэцца з іншымі бацькамі, чые дзеці сядзяць па наркатычным артыкуле.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы намеснік міністра Мінгарвыканкама Андрэй Дамарацкі асуджаны на 12 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыі маёмасці. Суд цэнтральнага раёна прызнаў яго вінаватым у атрыманні хабару асабліва буйным памеры, злоўжыванні ўлады ці службовымі паўнамоцтвамі, крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Пракурор праслеў для Дамарацкага 13 гадоў калоніі. Прысуд яшчэ можа быць абскарджаны. Чыноўнік знаходзіўся за кратамі з траўня мінулага года. Яго абвінавацілі ў атрыманні хабру ад бізнесмена ў памеры 2500 долараў. У судзе бізнесмен адмовіўся ад сваіх ранейшых паказанняў і прасіў прабачэння ў Андрэя Дамарацкага. А таксама ў незаконным атрыманні прэміі ў памеры 1000 долараў. Ён яе вярнуў яшчэ да затрымання. У сваім апошнім слове Дамарацкі заявіў, што не здзяйсняў злачынстваў. Нацыянальнай супольнасці Андрэй Дамарацкі вядомы ў прыватнасці тым, што вярнуў гістарычныя назвы цэнтральным вуліцам у Мінску. Цікава, што тыя ж 12 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму атрымаў былы памочнік кіраўніка дзяржавы па Гродзенскай вобласці Сергей Раўнейка, але ён атрымаў каля 200 тысяч долараў хабару. Санкцыю на аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы супраць яго даў асабіста Аляксандр Лукашэнка. Закрыты суд пачаўся ў чэрвені сёлета. На гэтым выніковая праграма «Петарда» завершана. Больш інфармацыі запрашаю чытаць, слухаць і глядзець на еўрарадыё.фм і заставацца з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.